Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Anna-Maja Henrikssonin kanssa. Nythän usein, niin kuin tuossa kuvailit, kuinka ihmisten ongelmien syyt on yhä useammin yksilöllisiä. Mm. Vaikka sä olisit eläkkeellä, jossa kuulut siihen pienituloisimpaan takueläkkeläisten ryhmään, niin sun elämässä on ihan toisenlaista kuin suurten ikäluokkien ihmisillä, jotka ovat saavat työeläkettä jo. Ja tällä tavalla niin kun tullaan siihen, että monet asiat myöskin kasautuvat. Sairaudet ja osattomuus, syrjäytyminen, koulutuksen puute. Politiikalla on entistä vaikeampi ratkaista näin yksilöllisiä asioita. Ja jokainen ihminen on tavallaan oma elämänsä asiantuntija. Miten tuota voitaisiin vahvistaa sitä, että voitaisiin nimenomaan löytää ne kohdat, missä ihminen tarvitsee tukea ja toisella vähän hellittää siellä, missä ei tarvita tukea. Esimerkiksi meidän hyvätuloiset ihmiset saa huomattavan paljon kaikenlaisia tukia, jotka eivät välttämättä olisi tarpeellisia. Onko se sitten tämä negatiivinen tulovero tai perustulo tai mikä se on, joka ratkaisee?
Mä luulen, että tässä tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä ja se on myös nähtävissä, että lapsiköyhyyshän on myös asia, josta puhutaan ja pitääkin puhua, koska siinä me näemme myös sen, että yhä tärkeämpää olisi se, että pystyttäisiin niin hyvissä ajoin kuin mahdollista puuttua siihen perheen arkeen, jossa on näitä ongelmia, koska se vaikuttaa myös sen lapsen tulevaisuuteen. Ja sen takia niin tähän ennaltaehkäisevään työhön pitäisi pystyä vielä paremmin panostamaan. Ja se on myös nyt kytköksissä siihen, mitä RKP ajaa, eli että me haluttaisiin palauttaa se subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille lapsille, koska me nähdään, että se on ollut kielteinen asia, että se nyt muutettiin tällä hallituskaudella. Se on vaikuttanut juuri näihin lapsiin, jotka tulevat niistä perheistä, jossa on ne suurimmat ongelmat. Ja sen takia me haluttaisiin myös antaa jokaiselle 3 vuotta täyttäneelle lapselle oikeuden 4 tuntiin päivässä maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Tämä on yksi meidän keskeisimmistä tavoitteista ja perhevapaauudistuskin tarvitaan. Mutta se, että päästäisiin kiinni silloin, kun perheessä on kriisi ja päästäisiin varhain siihen puuttumaan, niin se auttaisi sitten eteenpäin. Ja sitten koulussa taas, kun lapsi on niin vanha, että hän on jo siellä yläkoulussa, niin jokainen, joka tulee ulos meidän peruskoulusta, niin pitäisi osata lukea, laskea ja kirjoittaa. Perustaidot pitäisi olla kunnossa. Ja tänä päivänä näin ei ole. Meillä on noin 10%, jotka eivät kykene tähän. Ja heidän osaltaan niin tarvitaan nyt tämmöisiä erityispanostuksia. Ja se on se joukko, mihin myös RKP haluaa panostaa. Ja kun puhuit siitä, että niille, jotka menee hyvin, niin heille ei tarvitsisi ehkä tehdä niin paljon sitten erilaisia toimenpiteitä. Tässä me olemme samaa mieltä, että juuri näihin pitäisi panostaa. Ja sen takia me olemme olleet sitä mieltä, että ehkä nyt ei tarvita sitten jatkaa sitä koulunkäyntiä jokaisen osalta siihen 18 vuoteen, vaan pitäisi panostaa niihin, jotka nyt välttämättä tarvitsevat sen tuen.
Sehän on niin, että on todettu se, että monet tämmöiset perheiden ja lasten ja nuorten ongelmathan tulevat esiin juuri koulussa. Siinä ollaan hyvin läheisessä vuorovaikutuksessa ja aikuisten kasvattajien kanssa on pohdittu, pitäisikö ryhmäkokoja pienentää vai. Mutta tässäkin ilmeisesti semmoinen yhä yksilöllisempi yhteys.
Se on se ja silloin pitää olla opinto-ohjausta, pitää olla se yhteistyö siellä koulun ja sosiaalitoimen välillä niin, että nähdään ja ollaan yhteydessä ja huomataan, että nyt tässä tämä oppilas tarvitsee erityistä tukea. Ja silloin häntä voidaan nostaa sieltä ja silloin voidaan niin kuin taata se, että hän tulee sitten toisen asteen koulutukseen, saa sen tutkintonsa, ammattitutkintonsa jossain vaiheessa ja sillä tavalla niin pärjää sitten tulevaisuudessa myös paremmin.
Kyllä. Meidän sinänsähän tämä meidän opintotukemme, 3. asteen, niin sehän on hyvin avokätistä. Ehkä maailman avokätisempää, kun otetaan nämä kaikki huomioon ja se tulppa on nyt enemmänkin siinä, että miten saisi sen jatkopaikan esimerkiksi ylioppilaksetulon jälkeen. Ja joskus tuntuu siltä, että tulevaisuudessa meillä on opiskelijoilla lähinnä kympin tyttöjä, jotka on lukenut matematiikkaa. Tämä ei näytä kyllä minusta oikein hyvältä.
Ei, ei. Ja sen takia niin varsinkin poikien osalta niin tarvitaan myös tämmöisiä täsmätoimenpiteitä nyt. Että se on, niin. Se on huolestuttava trendi, joka nähdään tällä hetkellä, että pojat enemmän kuin tytöt ovat niin kuin jäämässä jälkeen.
Pitäisikö niitä ottaa sisään vähän välimmällä seudulla, vaikka yliopistoonkin esimerkiksi ylioppilaat, jotka osoittaa mielenkiintoa ja sitten niin kuin Yhdysvalloissa jossakin muualla tämmöisiä karsitaan sitten siellä sisällä, vai onko se sitten vielä monimutkaisempaa?
No se voi olla, no yliopistoilla Suomessahan on autonomia, niin yliopiston pitäisi itse miettiä ja kehittää tätä järjestelmää. Niin. Mutta mitä mä nyt kuulin tässä, että jos haluaa opiskella teologiaa, niin että silloin palkitaan siitä, että on lukenut pitkää matematiikkaa enemmän kuin uskontoa, niin minunkaan ajatukseni eivät niin oikein tässä ajatuksen kulussa pysy mukana, täytyy niin, sanoa.
Täytyy sanoa, että kun on matematiikassa huono ja teologiasta loppututkinnon, niin kuulostaa kauhistuttavalta.
Joo, kyllä, mutta siis matematiikka on hyvä aihe. Mä oon itse lukenut pitkää matematiikkaa, mutta jos haluaa opiskella teologiksi, niin kyllähän se on tärkeää, että on lukenut sitten uskontoa.
Niin, ja on olemassa semmoista muutakin älykkyyttä, kyllä, joka on ihan oikea älykkyyttä.
Kyllä.
No okei, ei mennä siihen liian pitkälle, koska se on, mutta se on myös tärkeä pointti, on se, että myöskin semmoiset nuoret, jotka eivät ole pitkään matematiikkaa, saisivat opiskelupoja.
Kyllä. Ja se pitäisi miettiä aina, että kuka niin kun on sovelias mihinkin ammattiin. Että.
Kyllä, kyllä. Ja yksi on tietysti tämä miten me työllistäisimme toinen toisiamme, että jos nyt on kova lumitalvi ollut, että jos niin mä joudun tienaamaan 43 euroa, että mä voin maksaa lumenluojalle kympin, niin ei se oikein hyvä systeemi. Mä oon kysynyt eräältä muiltakin puoluejohtajilta sitä, että mitäs jos tämä kotitalousvähennys annettaisiin kaikesta siitä työstä, mitä me teetämme toinen toisillaan.
Joo, no mä oon puhunut myös sen puolesta, että kotitalousvähennystä niin pitäisi nostaa, koska se luo enemmän työpaikkoja, niin. Se on aivan selvä asia. Ja kyllä siitä on hyötyä myös ikäihmisille, että pystyvät saamaan apua kotiin ja tekemään kyllä. siitä sitten vähennyksen. Että se
siellä usein on myöskin sellaisia ihmisiä, joilla on varaa.
Joo, kyllä. Kyllä. Ja silloin yhteiskunnan on huolehdittava siitä, että niillä, joilla ei ole varaa, niin että he saavat sen avun toisella tavalla.
Kyllä.
Mutta ne, jotka pystyvät maksamaan, niin jotta he tekisivät myös tällä tavalla, niin se kotitalousvähennys on hyvä asia.
Kyllä, kyllä. Ja sitten on tietysti tämä, mistä on paljon puhuttu, että ja hallitukset toisen perään ovat luvanneet, että täytyy toimia niin, että työn tekeminen kannattaa aina.
Kyllä.
No ollaanko me nyt menossa siihen suuntaan ja mikä estää?
No siis me ollaan luotu niin hirvittävän byrokraattinen malli, että kukaan Suomessa ei oikeastaan niin kuin pysty hallitsemaan sitä kokonaisuutta. Ja nyt se on niin tilkkutäkkimäinen, että nyt pompotellaan ihmisiä luukusta toiseen. Niin. Järjestelmän pitäisi olla sellainen, että jos olet työkykyinen ja olet työmarkkinoiden saavutettavissa tai haet työtä ja käytettävissä, niin silloin sinulle maksetaan tietty perustoimeentulo, mutta sitten saat palkintoa tai sitten saat niin kuin enemmän tukea, jos aktivoidut. Ja sitten kun saat mahdollisuuden tehdä töitä, vaikka se oli vain muutama tunti viikossa tai muutama päivä viikossa, niin se kannattaisi aina ottaa vastaan se työ.
Kyllä.
Ja meidän pitäisi luoda sellainen sosiaaliturvajärjestelmä, että tämä yhtälö myös toimisi käytännössä.
Kyllä. Mikä sitä estää?
No sitä estää tänä päivänä järjestelmä, joka käytännössä toimii niin, että jos otat vastaan työtä jonkun verran, niin se voi olla, että samalla menetät jonkun tuen. Ja silloin voit joutua tavallaan pakkaselle, että se ei kannatakaan ottaa sitä työtä vastaan. Ja se on se ongelma tämän päivän järjestelmässä.
Kyllä se näin on. Ja tässä tietysti on myöskin ankarat säännöt sitten, jossa ammattiyhdistysliike omalta osaltaan haluaa turvata työntekijöiden ja jäsentensä niin kuin toimeentuloa. Mutta sehän on nyt johtanut siihen, että Suomi on tavallaan jakautunut sillä tavalla, että meillä on osalla ihmisistä erittäin hyvät pitkäkestoiset työsuhteet, hyvät työllistämismahdollisuudet, hyvät irtisanomissuoja ja hyvät työttömyysturvaehdot ja työterveyshuolto. Sitten heitä ei ole mitään näistä ja pienyrittäjät kuitenkin palkkaavat eniten työntekijöitä tänä päivänä, niin ovat usein tämmöisessä tilassa. Ja heistäkin on puhuttu jatkuvasti. Joka hallitus varmaan on puhunut sodan jälkeen yrittäjistä.
Joo, kyllä. Ja ilman yrittäjiä niin Suomi ei pärjäisi. Se on aivan selvä asia. Ja sen takia me tarvittaisiin enemmän paikallista sopimista ja pitäisi saada sellainen kulttuuri aikaiseksi, että luotetaan siihen. Että kyllä ne yritykset pitävät huolta työntekijöistään myös. Ja kyllä siellä työpaikalla voidaan sopia asioista enemmän kuin tänä päivänä.
Mutta nyt mahdollisesti menette. Mä luulen, että te menette ehkä hallituksiin. Olipa se sitten minkälainen tahansa. Niin oletteko valmiit ajamaan RKP siellä sitten paikallista sopimista?
Kyllä me ollaan sitä valmiita tekemään.
Joo.
Me nähdään, että tarvitaan enemmän paikallista sopimista kuin mitä meillä tänä päivänä on.
Kyllä, kyllä. Ja tämä on tietysti hyvin, hyvin tärkeä kysymys, koska tämä köyhyyden, syrjäytymisen yhteys työttömyyteen on hirveän selkeä.
Kyllä. Ja meidänhän pitäisi saada työllisyysaste nousemaan 75% ensi hallituskaudella. Itse olen sanonut, että Pohjanmaalla sen pitäisi olla 80, koska me ollaan jo siinä 75.
Niin, aivan.
Ja täällä pitää olla kunnianhimoiset tavoitteet. Se on paras tie myös turvata hyvinvointi Suomessa tulevaisuudessa.
Yksi kohta, jossa Ruotsi on meitä edellä, niin on tämä työntekijöiden sitouttaminen päätöksentekoon. Mm. Siis vakavalla tavalla otetaan työntekijä mukaan yhtiön hallitukseen. Ja tämähän on mainio tapa saada mehenki aikaan, että tämä on meidän yhteinen asia. Täällä ei ole siis niinku luokkataistelu käynnissä. Mm. Meillä on vielä Suomessa tämä luokkataistelu.
Joo. Ja mä luulen, että tässä meillä olisi asia, josta me voitaisiin oppia Ruotsista.
Niin.
Et Ruotsissahan on myös enemmän paikallista sopimista. Ja sitten on tämä, että työntekijät pääsevät myös mukaan yritysten hallituksiin. Ja sitä kautta on siellä pystytty luomaan sitä yhteistyöhenkeä toisella tavalla.
Mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin taas sitten tämä toiselta tämä Saksan oppisopimusjärjestelmä on osoittautunut hyvin tehokkaaksi. Se on tietysti vanha saksalainen perinne. Sehän on Gesellschaft, eli kisällien yhteyttä. Mutta se myöskin antaa siis työssä oppimisen mahdollisuuden ja usein työpaikan.
Kyllä. Siinäkin meidän pitäisi tehdä enemmän. Meillä on oppisopimusjärjestelmä, mutta se on ehkä vähän liian jäykkä vielä.
Niin,
Että sekin pitäisi vielä katsoa ja se voisi olla myös sellainen asia, joka sopisi juuri näille nuorille 16-17-vuotiaille, jotka eivät jaksa olla koulussa ja jotka tarvitsevat tekemistä, niin silloin se voisi olla semmoinen oiva paikka.
Se vaatisi sitten sitä joustoa sillä tavalla, että se ei miellytä kaikkia edunvalvojia, mutta kun ajatellaan, että me olemme siellä World Economic Forumin tilastoissa usein ykkösiä, kakkosia, kolmosia maailman parhaissa asioissa, niin me olemme viimeisiä tilastossa, joka kertoo työmarkkinoiden jäykkyydestä, jos puhutaan palkanmuodostuksen joustavuudesta. Eli muistaakseni tilalla 137.
Okei.
eli jotain on mätää Suomen maassa.
Joo.
Mutta miten näitä nyt sitten, kun ei tässä komentaa voi kukaan toista, ei myöskään politiikka, ammattiyhdistysliikettä, vaikka joskus näyttää, että toisinpäin se kyllä onnistuu.
joskus ehkä näyttää siltä, mutta tässä pitäisi muistaa se, että me olemme kaikki samassa veneessä ja,
niin.
ja sen yhteistyön pitäisi toimia paremmin tällä kaudella. Se ei ole oikein niin kuin aina välttämättä toiminut niin hyvin.
Niin se vähän vaikuttaa, että sitä se on ollut. Me nyt emme ole tässä ehtineet keskustella EU-sta juuri ollenkaan, vaikka EU-vaalitkin ovat tulossa. Mutta ehkä sen verran yksi asia, että miten me saisimme taas yhteishenkeä tähän Euroopan unioniin. Se näyttää olevan hajoamassa monella tavalla. Brexit on siellä ja sitten on Itä-Euroopan, Puolan, Unkarin prosessi.
Joo, se on surullinen kehitys siinä mielessä, että EUhan on tavallaan pohjimmiltaan rauhanhanke.
Nimenomaan.
Ja se on meille sen takia myös varsin tärkeä. Ja kyllähän se on niin, että toivoisin itse, että pystyisimme, nyt kun Suomi on myös EUn puheenjohtajamaa tässä heinäkuusta lähtien, niin pystyisimme olemaan vaikuttamassa siihen, että saataisiin luotua taas tämmöinen mehenki EUn sisälle, että saataisiin maat sitouduttua siihen, että yhdessä Eurooppa voi myös maailmassa tehdä paljon enemmän kuin silloin, jos olemme heikompia. On kyllä niitä, jotka myös mielellään katsovat, että Eurooppa on heikko. Ja sen takia niin siihen suuntaan ei pitäisi mennä.
Näihin erittäin myönteisiin tulevaisuuden näköihin me voimme lopettaa Anna-Maja Henriksson, Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja. Kiitos tästä.
Kiitos oikein paljon.
Kiitos myös teille, hyvät ihmiset, ja keskustelut jatkuvat ensi viikolla, uusi vieras.